halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaanba waa aroornimo isniin ah bisha abril waa 4 sanadkan 2016 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku daadinaya falastiin axmed iman iyo anigu ah cumar xasan axmed
labada dhinac waxay ku heshiiyeen xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka qaran ay ku leeyihiin beelihii ku burburay 1998 waxay doorashadoodu ka dhacaysaa magaalada garowe
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka xuseen sheekh maxamuud xuseen oo saxaafaddu u akhrinaya qodobada heshiiskii ay wada gaareen maamulka puntland iyo dowladda federaalka ayaa xalay lagu saxiixay magaalada garowe
waxaan leenahay wixii soomaali u wanaagsan waa puntland u wanaagsan wixii puntland u wanaagsanna soomaali waa u wanaagsan yihiin waxaan rabaa marka mar labaad inaan ku celiyo dadka puntlandna u sheego waxa aan aqbalnay 4.5 maaha waxaan aqbalnay waxa weeye brosaskii iyo habkii looga bixi lahaa 4.5 weeye waxa aanu aqbalnay runtii
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlayay waxyaabaha ay labada dhinac ku heshiiyeen warbixin iyo waraysi ayaan idinka haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a dad siyaabo kala duwan loogu dilay deegaanka beled xaawo
roobabka curtay dhulkii ay abaaruhu ku dhufteen ee gobolka awdal
senadka maraykanka oo la filayo toddobaadkan in goradda ay isla galaan dooda ku aadan magacaabista maxkamadda sare
xubintii sarifka iyo ascaarta iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
deegaano ka mida gobollada galbeedka somalilan ayaa waxaa ka da-ay roobab aan badnayn shalay ilaa iyo xalay meelaha roobabku ay ka da-een waxaa ka mida deegaanada bariga degmada baki deegaanada hoos yimaada gabiley iyo sidoo kale kalabeyr wajaale sidoo kale deegaano ka tirsan degmada boorama oo kale ah qulujeed boon xariirad iyo deegaano kale sida lughayo ayaa lagu soo waramayaa in markaasi roobabku ay ka da-een madaxweynaha maamulka somalilan ayaa la filayaa inuu booqdo meelaha ay abaaruhu ku dhufay wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixinta noo soo diray
meelaha roobabku ka deen waxaa ka mid a deegaanada bariga degmada baki oo noo xaqiijiyey guddoomiyaha golaha deegaankaasi degmada baki maxamed axmed caateeye iyo deegaano hoos yimaada degmada gabiley sida kalabeyr iyo wajaale sidoo kale deegaano ka tirsan degmada boorama qulujeed boon xariirad iyo deegaano ka mid a degmada lughaya mas-uuliyiinta iyo dadka degan deegaanadaasi ayaa u xaqiijiyey idaacadda v o a in roobabka da-ay ay yihiin qaar aan badnayn balse biyo dhig ah waxaanay rajo ka muujiyeen dadkaasi in haddii roobabka gugu saasi ka curtaan la heli doono biyo iyo magool dhirta ah iyo daaqa ay cunaan xoolaha nool deegaanada roobabka laga soo sheegaya ayaa ka mid ahaa meelaha biyola-aanta iyo abaartu saamaysay ee qayladhaantu ka jirtay roobabkan ayaana u noqon kara kuwo guga bilowgoodii ah inkastoo dadka qaarkood saadaalinayaan haddii roobab xooggani ka da-aan dhulka abaaraysan ay ku keeni doonaan dhimasho xoolaha nool ee ku tamargabay abaarta dheeraatay taasoo ay ka dhalan karta ayay leeyihiin in xoolo raacatadu ay ku caydhoobaan oo baaqiga xoolaha u harsan ay qabowga roobka ku dhintaan dhanka kalena waxaa maanta oo isniin ah la filayaa in wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siiraanyo socdaal uu ku yimaado xarunta boorame ee gobolka awdal isagoo u gudbi doona deegaanka qulujeed oo 30 kilomitir galbeed ka xiga boorama halkaas oo ay ku sugan yihiin boqolaal qoys oo danyar ah oo abaaraha awgood ugu soo hayaamay deegaankaasi qulujeed oo ka tirsan degmada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama
dowladda suuriya ayaa shalay axaddii sheegtay inay ciidamadeedu ka qabsadeen magaalo kale dagaalyahaniinta kooxda i s magaaladaas oo magaceeda la yidhaah qaryatayn ayaa ku taala bartamaha dalka suuriya waxaanay qabsadeen ciidamadeedu toddobaad uun kadib markii ay ka qabsadeen dagaalyahaniinta kooxda daacish magaalada qadiimiga ah ee palmira warbaahinta dowladda dalka suuriya ayaa sheegtay qabsashada magaalada qaryatayn iyada oo ay taageerayaan diyaaradaha ruushka waxay dowladda u tahay guul istaraatiijiyadeed waxaanay sugaysaa amniga dhabbaha saliidda iyo gaaska ee u dhexeeya agagaarka magaalada dimashiq ee caasimada dalka suuriya iyo dhulka shidaalka ee dhinaca bari ee dalka suuriya
ciidamada Mareykanka ayaa shalay sheegay in diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn ee droniska ee ka howlgala dalka Ciraaq ay dileen mid ka mid ah dagaalyahanada kooxda Daacish, kaasoo la aaminsan yahay inuu ahaa qofkii mas-uulka ka ahaa weerarkii gantaal loo adeegsaday ee lagu dilay mid ka mid ah ciidamada badda Mareykanka ee bishii lasoo dhaafay. Afhayeenka ciidamada Mareykanka u qaabilsan xulufada uu Mareykanku hogaaminayo ee la dagaalanka kooxda Daacish, Colonel Steve Warren, ayaa sheegay in weerarka droonka lagu dilay Jaasim Khadija, kaasoo lagu tilmaamay inuu ahaa sirgaal hore oo Ciraaqi ah, isla markaana ahaa qabiir dhinaca gantaalada ah, iyo shan qof oo kale oo ka tirsan dagaalyahanada kooxda ISIS. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Waxaa xalay magaalada Garoow lagu kala saxiixday heshiis ay isku afgarteen maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo toddobaadkii dhowaa oo dhan uu shir uga socday magaalada Garoow. Warbixin ku saabsan heshiiskaasi iyo munaasabadda saxiixaba waxaa noo soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
Qodobada ay ku heshiiyeen labada daraf oo isugu jira kuwa in badan la isku hayay iyo kuwa cusub ayaa waxaa saxaafadda u akhriyay wasiirka dastuurka Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen.
Kow, labada dhinac waxay ku heshiiyeen in wax ku qaybsiga nidaamka beeleedka 4-5 aan lagu soo xuli doonin xildhibaanada baarlamaanka qaran, laguna dhaqmi doonin Soomaaliya wixii ka dambeeya 2016. Dowladda federaalk ee dowladda Puntland waxay ku heshiiyeen in la dhiso guddiyada doorashada ee 2016 ayna u dhan yihiin dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Heshiiska ayaa sidoo kale qeexaya aqalka hoose ee baarlamaanka iyo arrimaha ka quseeya Puntland.
Xubin kasta ee aqalka hoose ee golaha shacabiga qaranka waxaa u tartamaya tiro xubna ah oo ay haween ka mid yihiin, kuwaasoo ka soo jeeda beesha xubinta, isla markaana buuxiyay shuruudaha xildhibaannimada oo ay hubiyeen guddiyada doorasho ee heer qaran iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee Soomaaliya. 2008, labada dhinac waxay ku heshiiyeen xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka qaran ay ku leeyihiin beelihii ku bahoobay Puntland 1998 waxay doorashadoodu ka dhacaysaa magaalada Garoow. 2010, liiska kama dambayska ah ee xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka qaran ka soo gelaya Puntland waxaa saxiixaya madaxweynaha dowladda Puntland marka ay guddiyada doorashooyinka u soo gudbiyaan natiijada kama dambaysta.
Labada dhinac ayaa sidoo kale ku heshiiyey in dhismaha aqalka sare laga hormariyo dhismaha aqalka hoose ee golaha shacabka.
Labada dhinac waxay ku heshiiyeen xubnaha Puntland u galaya aqalka sare ee golaha wakiilada qaran oo matalaya dowladda Puntland waxaa soo sharaxaya xukuumadda Puntland, waxaana kala dooranaya golaha wakiilada ee dowladda Puntland. 2007, liiska kama dambayska ee xubnaha aqalka sare ee Puntland waxaa saxiixaya madaxweynaha dowladda Puntland marka ay guddiyada doorashada u soo gudbiyaan natiijada kama dambaysta.
Heshiiska labada dhinac ay wada gaareen ayaa lagu qeexay in doorashooyinka dambe ee sanadda 2020 ay noqoto in laga gudbo nidaamka 4-5.
Dowladda federaalk ee dowladda Puntland waxay u soo jeedinayaan madasha wadatashiga ee hoggaamiyaasha qaran inay go'aan ka gaaraan goobta ay ka dhacayso doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha Soomaaliya si ay ugu doortaan meel munaasib ku ah oo amni ah. Beesha caalamku waxay damaanad qaadaysaa in nidaamka awoodqaybsiga ee 4-5 aanu dib dambe ugu soo laabanaynin hanaanka dabluunnimo ee Soomaaliya wixii ka dambeeya sanadka 2016. Damaanad qaadka heshiiskan iyo hirgelintiis, beesha caalamka waxay hoosta ka xariiqday sii wadidda wadahadalka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda Puntland ee ku saabsan arrimaha dib u eegista dastuurka iyo federaalisamka, qaybsiga deeqaha caalamiga ah, horumarinta mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha, wadashaqeynta iyo xoojinta arrimaha amniga.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa heshiiskan cusub ku tilmaamay mid adkeynaya geedi socodka nabadda Soomaaliya.
Heshiis taariikhi ah weeye, heshiis sameeyey weeye astaan cusub iyo sumad cusub u sameeyey Soomaaliya. Heshiis weeye aan aaminsannahay inuu waqtiga dheer iyo waqtiga dhowba u yahay horumar Soomaaliya iyo Puntlandba, adkeynaya xoojinayana geedi socodka nabadda Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed labadaba. Waxaan leenahay wixii Soomaali u wanaagsan baa Puntland u wanaagsan, wixii Puntland u wanaagsanna Soomaali waa u wanaagsan yihiin. Waxaan rabaa marka mar labaad inaan ku celiyo dadka Puntland u sheego waxa aan aqbalay 4.5 maaha, waxaan aqbalnay waxa weeye prosaskii iyo habkii looga bixi lahaa 4/5 way waxa aanu aqbalay runtii taa weeyna xurkeed
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo dhankiisa ka hadlay heshiiska ayaa tilmaamay duruufaha keenay in waqtigan la qaato nidaamka 4/5
arinta masiir ah ee haddana haysata ee maanta lagu heshiiyay oo balan qaad kala sameeyay processkeeda caaw ka bilaabanaya wixii caaw ka dambeeyay waxa loo guuri doonaa hadii la ilaado in laga baxo wada qaybsiga 4.5 farsamadaas iyo nidaamkaas 16 sano lagu soo socday mana aha nidaam runtii fiican oo dadku jecel yihiin laakiin haddana marka loo fiiriyo nidaamyada kaleeto ee ah in deegaan wax lagu sadeeyo iyadoo aan la tirin dadka iyadoo aan deegaankaas boundaries-kiisa la sameyn iyadoo aanan yacni reeraha degan iyo dadka degan aan la kala saarin ayaa ka soo galay khatar waxay keeni kartaa amni oo runtii gelisa dalka arrin markaas aan waqtigeeda loo taagnayn hadda
wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Tedros Adhanom oo goobjoog ka ahaa heshiiska labada dhinac ayaa soo dhaweeyay isfahanka iyo wada tashiyada madaxda dawladda federaalka iyo kuwa goboleedyada
Somalis are for the first time in 25 years
Somalia waxa ay muddo 22 sano ah markii ugu horeysay ay ku rajo weynayeen mustaqbalkooda waxaan jeclaan lahaa in aan muujiyo sida aan maqsuudka ugu ahay hoggaamiyeyaasha federaalka iyo kuwa gobolka sida ay u sameysteen nidaam wada hadal ah iyaga oo uga dooday arrimo waaweyn oo siyaasad ah iyo dan qaranba muhiim u ahaa looga dooday laguna xalliyay dadka Soomaaliyeed iyo hoggaamiyeyaashoodaba waa ay ku farxayaan oo ku faanayaan guusha aad gaarteen mar kale waan idin hambalyeynayaa
hambaliyo
madaxda Puntland iyo federaalka ayaa gaaray heshiiskan xilli shacabka iyo siyaasiinta ku dhaqan Puntland ay in badan ka soo horjeedeen in maamulka Puntland uu qaato in doorashada Soomaaliya ee dabayaaqada sanadkan lagu wado lagu galo nidaamka 4/5 Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
dhageystayaal hadaba arintaas Falastiin Axmed Iiman ayaa weydiisay injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yariis oo hore wasiir uga soo ahaa dawladihii dalka Soomaaray bal waxa lagu xalliyay waxyaabihii ay Puntland ka biye diidanayd
waxaa in muddo ku dhaganeyd in doorashadu ay noqoto deegaan hase yeeshee muddo muxuu ahaa waxaa jiray madaxda qaranka oo dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka in muddo ahba kulamada ay yeelanayeen in la isku dhaafi waayey laakiin ay xalay u muuqatay in Puntland ay muxuu ahaa tanaasib sameysay inay aqbashay maaragtay in doorashadu ay noqoto sidii Soomaalida inteeda kale isku raacday ee ah habkii oo qaybsigii 4/5 walow haddana la isku raacsan yahay in habkaas hab ka sharciyad xoogan in la dhiso oo faahfaahinteeda maaragtay lagu go'aamin doono shirka 12-ka bishan lagu qaban doono madaxda muxuu ahaa qaranku ay qabsan doonaan marka waxaad moodaa in Puntland ay muxuu ahaa soo dabacday isla markaana ay tanaasushay Soomaalida inteeda kale aseyse aa moodo dhinacyo kalena ee culays ku saartay dowladda federaalka ee baasha caalamkaba
tusaale ahaan oo kale haddii aan qodobkan dib ugu noqono wuxuu noqonayaa in beelaha degan Puntland xubnihii u matali lahaa baarlamaanka lagu soo doorto Puntland halkii awal xamar lagu dooran lahaa oo ninka baarlamaanka galaaya ee gobolada Puntland ka soo jeeda uu xamar yimaado iyadoo la soo ansixiyo oo madaxweynuhu soo saxiixay Puntland saas aan u qaatay
ha waa taas oo dhinacna maaragtay la rabo in qofkaas matalaya baarlamaanka qarankana inuu matalo dowladdii Puntland isla markaana madaxweynuhu soo saxiixo kadib marka ay madax dhaqameedku iyo isla soo dhameystiraan marka waa hab aan ku dhihi karno waa ka fiican yahay kii hore laakiin waqtiga la haysto marka la fiiriyo Falastiin aada buu u yaryahay waxaa adkaanaysa in habkan isaga naftirkiisa ah haddii aan lahayn dhaqaalihii ku filnaa haddii aan lahayn amnigii loo baahnaa inay meel walba ka dhacaan iyo ciddii mas-uuliyadda qaadi lahayd intaba waxaad moodaa inay aada u adag tahay sidii looga gaarsiin lahaa September 2016
tan kale ku saabsan aqalka sare qaabka loo xulayo heshiiska maxay isku raaceen labada dhinac
waxay isku raaceen siiba in muxuu ahaa Puntland ee golaheeda wasiiradu soo xulaan ciddii u matali lahayd uga qaybgeli lahayd aqalka sare kadibna ay baarlamaanka soo marsiiyaan madaxweynaha Puntland uu saxiixa ugu dambeeya uu yeesho waxa kale oo iyadana dhinac kale ay isla go'aamiyeen in madaxda madaxda qaranka ay go'aamin doonto halka ay doorashadu ka dhici doonto madaxweynaha iyo guddoomiyaha labada aqal. Tanoo runtii ah wax ka duwan wixii hore oo aad moodo Puntland inaysan ku qanacsanayn in magaalada Muqdisho doorashada madaxweynaha ka dhacdo iyo guddoomiyaasha kan labada aqalba.
Ugu dambeyntii tan ku saabsan roadmapka ama qaabka doorashooyinka dhici doona 2020 ayaa ku xusan heshiiskan, maxaa tafaasiila oo heshiiskan uu ka bixinayaa qaabka loo gaarayo ama marka la gaaro 2020 loogu gudbi doono dowladda xigta, dowladda markaas jirta?
Halkan waxaa ka muuqata Falastiin ay muxuu ahaa dowladda Puntland inay aad iyo aad maaragtay kalsooni badan aysan ku qabin dowladdii federaalka. Waxaad arkaysaa inay ku celcelinayso inay dooneyso in habka awood qaybsiga 4.5 ugu dambeeyo inaan lagu soo noqon karin, in beesha caalamkuna ay mas-uuliyaddaas qaado. Waxa kaloo iyadana xusid mudan in loo dhiibay sovereignty-gii ama awooddii dowladdii federaalka muxuu ahaa igas oo wasiiradoodii uu madax ka yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Tedros Adhanom oo saxiixana ku jiray in la leeyahay waxaa ballan qaadaya in heshiiskan uu dhaqan galo igad, waxaana markhaati ka ahaa qaramada midoobay muxuu ahaa midooda Africa iyo midooda Europe. Tan oo runtii ku tusaysa in kalsoonidu ay aad maaragtay u yara liidato.
Kaasi waxa uu ahaa Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo u warramayey wariyahayaga Falastiin Axmed Iman.
Dad rayida iyo qaar ka mid ah ciidamada amniga ayaa lagu dilay qaarna lagu dhaawacay iska horimaad shalay ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Laba askari ayaa geeriyootay saddex qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib isku horimaad ciidamo hubeysan shalay ku dhaxmaray degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Sida goobjoogayaal ku sugan degmada Balad Xaawo ee VOA u xaqiijiyeen, iska horimaadka ayaa yimid kadib markii xilibaan ka tirsan maamulka Jubaland iyo ciidamo ilaalinayay ee rasaas kala kulmeen ciidamo kale oo xilligaasi ku sugnaa halka lagu magacaabo kastanka ee gudaha degmada Balad Xaawo. Labada askari ee geeriyootay ayaa ka kala tirsanaa ciidamadii uu iska horimaadka dhaxmaray, waxaana sidoo kale dadka ku dhaawacmay iska horimaadkaasi ka mid ahaa hal askari iyo laba qof oo shacab ah. Mas-uuliyiinta maamulka degmada Balad Xaawo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dhacdadan, waxaase saaka magaalada ka jirta xiisad dagaal. Iska horimaadkan ayaa sidoo kale la sheegayaa inuu la xidhiidho aanooyin qabiil, waxaana sidoo kale weli hakad ku jira dhaqdhaqaaqyadii iyo ganacsigii degmada Balad Xaawo. Dhinaca kale, hal qof oo shacab ayaa geeriyooday, laba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii askari gadoodsan uu rasaas ku furay goob ay dadweynaha ku badan yihiin oo ku taala degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Sidoo kale, kooxo hubeysan ayaa habeenkii xadda magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo ku toogtay madaxii maaliyadda ee maamulka degmada Baar Dheere Cabdullaahi Cabdi Aadan. Kooxihii dilka ka dambeeyay ayaa baxsaday, waxaana magaalada Baar Dheere lagu soo rogay bandow iyadoo xaafadaha magaalada ay weli ka soconayaan howlgallo ballaaran. Magaalooyinka Balad Xaawo iyo Baar Dheere ee gobolka Gedo oo ay ku wada sugan yihiin ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubaland ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca falal amni darro ah oo isugu jira dilal la xiriira aanooyin qabiil, qaraxyo iyo falal ka dhana amaanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Booliska waa booskii maxkamadda sare ee Mareykanka ee uu ka dhintay xaakinkii hore Antonin Scalia iyo waliba buuxintiisa oo madaxweyne Barack Obama u soo magacaabay garsoore lagu magacaabo Mary Garland ayaa wali loolan uu ka dhaxeeyaa labada xisbi oo markaasi harna uu saaran yahay go'aankiisa kadib markii ay 2 toddobaad kadib ku soo laabteen shaqadoodii xubnaha sanadka oo fasax ku maqnaa. Waxaa arrintan wali isku maray la xisbiga Jamhuuriga iyo mudanayaasha xisbiga Dimuqraadiga. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyaha VOA da Michael Powman, waa kan Cumar Xasan.
Kongreska Mareykanka ayaa fasax ahaa oo aan wax shaqo ahayn 7 toddobaadkii la soo dhaafay. Hase ahaatee, 3 senator ayaa u duulay xagga magaalada Washington si ay ula kulmaan ninka uu madaxweyne Barack Obama u soo magacaabay maxkamadda sare. Mark Kirk ayaa noqday qofkii ugu horreeyay ee ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee la kulmaya xaakimka federaalka Merrick Garland. Senator Mark Kirk ayaa yidhi,
As the president put forward to Judge Garland, we should give him advice and consent. We need for rational, adult, open-minded consideration of the constitutional process.
مادام او مدحوينه سو مغعاب غرسور غرلان وا ان ان سي نوانو اي اوغولانشو وحا ان او باهنها انو نقض قف معقول اه قف وين قف مسكح فران او تحقليا جيدي سعودكا دستوركا انكسته او اي انكا بدن لبيا طبان قف او كترسن حزبيق جمهوريغا اي شيغن ان اي ديار او يهين ان اي لكلمان ميريك غارلان هادانا لبقف او كليا اي اوغو باقي سينيتكا ان لتحقليو مقعابيستا غارلان بالسي جيري مارون او لوغو ياري ان او دقايستو اي لبن مال مكدب كلابتاي ارنتاس دينا عاكالي حزبيق ديمقراديغا اي ايغو او مديسان تاغيري غارلان هادابا سيناتر كريستن غليبراد ayaa ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
I think he is someone who is highly qualified and I think it is the obligation of the Senate to not only have a hearing but to vote on his nomination.
Waa qof aqoon sare leh. Sidaas darteed anigu waxa aan qabaa fikirka ah in waajib ay ku tahay Senate-ka in aanu noqonin oo kaliya mid wax dhageysta balse uu noqdo mid u codeeya arintaas magacaabista ah sidoo kalena Senator Al Franken oo ka tirsan Dimuqraadiga ayaa yidhi waxaan xaqiijineyna ama aan go'aaminayna in aan xaqiijino xubin ka tirsan maxkamadda sare maxkamadda sare waa in aanay noqonin siyaasad hase yeeshee xubnaha xisbiga jamhuuriga oo ku badan aqalka seeneedka hadii ay iyagu ogolaanin oo aanay bedelin fikirkooda Garland waxa uu noqonaya mid rajadiisu ay dhutido oo ku meel gaara dhinaca kale senator Mitch McConnell oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa yidhi
Let's let the American people decide. The Senate will appropriately revisit the matter when it considers the qualifications of the nominee the next president nominates.
Bal aan u dayno go'aanka shacabka Mareykanka arinta waxa si fiican u eegi doona Senate-ka Mareykanka marka ay eegan aqoonta qofka la soo magacaabay waxa sidoo kale soo magacaabi karaya madaxweynaha xiga qofka uu doonaba han noqdee tartanka madaxtinimada Mareykanka maxkamadda sare waxay u tahay xudunta wax suurta gelisa iyo aragtida cufka wax soo jiita oo arin muhiim ah musharaxa oo tartamaya madaxtinimada Mareykanka ay ka soo jeeday xisbiga jamhuuriga Ted Cruz ayaa arintaasi ka hadlay
And if Hillary is the next president the Supreme Court is lost for a generation the Bill of Rights is lost
Haddii ay Hillary Clinton noqoto madaxweynaha xiga, maxkamadda sare waxay noqonaysaa mid guul daraysatay qarni, sidoo oo kalena waxaa lumaya xaquuqaha aasaasiga ah. Codbixinta aragtida dadka ayaa muujinaysa intooda badan in ay taageereen in uu si buuxda Senate-ku u tixgeliyo garsooraha Merrick Garland. Dimuqraadiyiintu waxay aaminsan yihiin in ay jamhuuriyiintu u sujuudi doonaan rabitaanka shacabka haddii kale ay xanuun daran kala kulmi doonaan codbixinta bisha November ee soo socota ee doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka arrintu si kastaba ha ahaatee wax kasta oo ay tahay xisaabta siyaasadeed haddana intooda badan senatorada xisbiga jamhuuriga waxa ay qaateen mowqif adag
warbixintii Michael Powman Umar Hassan ayaanu soo jeedinay halkaad kala socotaana waa VOA Washington Umar Hayim Xanuu xiga
maxaasna Falastiin haatana waxaanu xiga waa xubintii sicirka iyo qiimaha maciishada waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac wanaagsan
kulanti waxaanu wanaagsan dhamaantii madhagaysteyaal ku soo dhawaada markale iyo xubinteena sicirka iyo sarifka Suuqyada magaalada Hargeysa iyo subaxan saaka ayaa sicirka sarifka lacagaha kala duwan lagu kala sarifanaya. Boqolka dollar ayaa gacantiisa koowaad lagu kala bedelanayaa 705,000, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala iibsanayo 740,000 oo Soomaaliland shilin ah. Boqolka euro ayaa iyadana gacanta koowaad lagu kala qaadanayaa $107, halka gacanta labaadna lagu sii kala iibsanayo $110. boqol ka boon ayaa isna lagu kala sarifanayaa subaxan saaka $104, iyadoo boqol ka birna gacantiisa koowaad lagu kala sarifanayo $30,000 oo Somaliland shilina, halka gacantiisa labaadna ay ka marayso $30,000 oo Somaliland shilina. Boqolka dirham ayaa iyagana suuqyada saaka lagu kala sarifanaya gacanta koowaad $25, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala iibsanayo $26. Boqolka faran ayaa isna lagu kala sarifanayaa subaxan saaka $38,000 oo Somaliland shilina. Dhinaca maciishada, haddii aynu eegnayo subaxan saaka, kiishka bariiska ayaa $50 ayaa lagu kala iibsanayaa suuqyada magaalada Hargeysa $23, halka kiishka daqiiqda ahina isna uu marayo $19.07, iyadoo sidoo kalena kiishka sonkorta ah lagu kala iibsanayo subaxan saaka $29 iyo badh. Tobanka la tiray saliidda ayaa isna suuqyada magaalada Hargeysa subaxan saaka ka maraya $9. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, xubinta subaxnimo ee sarifka iyo asxaarta VOA Hargeysa.
markana dhegeystayaal, kaalmihii sugaanta aanu idinku yara nasino codka macaan ee qadrada harciga heestii faraskaagii laga badi.
siyaal mar kale subax wanaagsan. Waqtiga ayaa intaa inagu sameeyay waa Umar Xasan iyo Falsiin Axmed Iiman iyo Bahda VOA oo idin leesaas iyo maalin wanaagsan. Waxaan idin kaga tagaynaa faraskaagii laga badi iyo Khadra Daahir Ciige. Maalin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.